На радіо «Свобода» гучить передача «Вольна студія». Я Міхась Скобла, і сьогодні моїм гостем буде знаний наш поет, ветеран Другої сусвітньої війни Микола Аврамчик. Микола Яковлевич, у 1941-м вам був тільки 21 год. З того моменту, коли ви вийшли з аудиторії педагогічного інституту, де вучилися, і до першого бойового хрещення на фронті, скільки часу пройшло?
На фронті я опинувся, чи то сніження пошні дні, чи то перший тиждень студеня. Справа то у тим, що мене рихтували наводчика 37-мм скорострельних гармат, які повинні боронять Катюшу. І коли прислали на фронт, то там при Катюшах оказалося, не було цих гармат. І таким чином я став катюшником. А у Катюшах там, звісно, нічого не треба. Там нічого не треба рихтуватися. Там все командир робив. Нам треба було копати щеліни, підвішити снаряди, здимати брезент з Катюші і після залпу утікати. 40 кілометрів, 30 кілометрів. Ми передовой були. Ми ж спали у білізні начальній, у землянках. Жили як боги. Це ж незвичайний рот війська, тим більше тоді. Він тоді був не тільки засекречений, але й вельми нельга було нічого нам сказати. Писати то мені нельга було. Кілометрів за 5-6 від передової спинялися і давали залп. Скільки команда була? Один залп, чи два повторити залпи, чи три. І знову надівали брезент на Катюшу і саме в щілинах ховалися, викопані щіліни. Командир машини включав рубильник і все, Катюша починала тормошити світ. От так і все, і втікали знову.
Страшна зброя.
Звісно, страшна. Я не знаю, правда чи ні, що розказували, коли наші перші діти під Ростовом ударили Катюшей, так не тільки німці, а свої побігли від страха, не розуміючи, що це таке.
Катюша, як ви сказали, доволі далекобойна зброя. А чи доводилося вам особисто у ніяких близьких сутичках забивати своїх ворогів?
Скажем, одне окруження було нас у зимку 42-го года, коли нас окружили. Кавалерійський корпус Гусєва генерала зробив прорив, і ми за ним, услід з Катюшами, увійшли в цей прорив. І німці перев'язали нас. Опинулися ми у окруженні. Так я не знаю, скільки було там дивізіонів Катюш. Давали ми, мабуть, залпи 2 чи 3. Шириньою 450 метрів казали нам. І по цьому місцю вони виходили з окруження. Так от це я бачив, що там було. Це була зима, сніг був метровий лежав. А там, де ми виходили, чорнозьом був, переворений чорнозьом землі, дрімучого лісу нічого не засталося, тільки рідко стояли кобеліски камяліні, які уцелівши.
Після огню Катюш.
Після нашого огню. І спалена німецька техніка стояла скорежена.
Але чи доводилося вам з особистої зброї стріляти у чоловіка? Ну, хай собі німця.
Так ні, так де я мог? Я не бачив ніде близько німців. По команді, так сказати, командир все робив, Катюшовий, для залпу, а ми ж чорноробочі. І все.
Вам пощастило не забивати нікого?
Мабуть, амаль що так. У мене по першій винтовці не було.
А яка у вас особиста зброя була?
Особиста зброя у нас у офіцерів були автомати і пістолети ТТ, а у нас були гранати РГД і гранати Лимонка F1.
І все?
Їх було до чорта цих гранат, скільки хочеш бери. І все, так. А так вона нам зброя не потрібна була. Зброя була, винтовки давали для наварчі стоячі, коли Катюші, коли снарадов наварчі стоячі. От там винтовку давали.
Ви десь писали, що ніколи на фронті не брали своїх 100 грамів, віддавали сябрам. Чому? Хіба ж ти 100 грамів не допомагали ніяк супокоїтися нервам?
Відать тому, що я був не привучений до цього. Тому що мене після війни тренували вельми письменники. Мабуть, це була причина. Я просто боявся, я не вмів пити.
Ваша війна на Повночно-Заходнім і Волховським фронтах протягувалася 2 роки. Потім німецький полон. Свой полон описав Ян Кабриль у романі «Птушки і гнезди». Працював на господарці у Бауера і навіть їздив інкогніто у Берлін. Це ще до війни з Совєтським Союзом. І він трапив у полон як жавнєр.
Жавнєр Польщі.
А як вам жилося у полоні?
По-перше, звісно, я не думаю, що так відносилися німці і до польських полонних, як до нас, совєтських. Не думаю. Тому що, ну, я ж довгий час був у пересильних лагерах, поки на шахти привезли мене. Ну, це звичайний, так сказати, полон, де конвой, де все, де нічого, нельга було нічого. Нікуди куды дыйсці, а хто-то прапрабаваў нават пайці у туалет, дык стралялі, забілі. Такое толькі.
Дзе было цяжэй, у лагеры ці на шахце?
Гледзячы на шахце, якую табе давалі працу, што ты, куды ты трапляў. Канешна, у забоі было страшэнна цяжка і немагчыма. У забоі адміралі 7 пагонных метраў кожнаму, і праз кожнага немец яму адміралі 7 метраў. Ну, вот это было для нас. Мы ж не шахтёры, не абучаны этой справе. І трэба было там лупцавалі, і Штайгер мог лупцаваць. Намеснік Штайгера. А калі, скажам, мяне ўзяў немец, крапільщик, мацаваць крапёш, усё, там, канешна, лягчэй. Там нікога па-перше не было. Да і немец, які даглядаў мяне, памагаў. Там зусім другое было.
То ўже цивільны немец быў.
Да, это ўже зусім іншае. Это нейдзе за кіламетр, за два ад тых, якія ў шахте працавалі ў забоя. Калі канагонам мне, там зусім было яшчэ.
А канагоны гэта хто?
Ну, з канём адвозіць ваганеткі. Адвозіць з вугалем да клечі. Клеч, з якой падымаецца вугаль на паверхню.
Вось перадачы «Вольная студыя» на радыё «Свабода» паэт, ветэран Другой сусветнай вайны Мікола Аўрамчык. А пры мікрафоне Міхася Скобла. А ці атрымлівалі вы ў палоне некую інфармацыю пра хаду вайны?
Амаль што нічога, толькі помню, што хлопцы часамі даставалі, нейдзе ім давалі белагвардзейскую газету на расійскай мове. Ці то за радзіму, ці то радзіма.
А можа беларуская газета «Раніца»?
Не, на рускай мове. На рускай мове газета, якая не знаю. Не ведаю я, дзе яна выдавалася. Дарэчы, у той газеце я ўпершыню прачытаў пра Власова, што захоплялася. Ласов.
А ці ведалі вы, знаходзячыся ў палоне, што адпаведна з указаннем Сталіна ўсе савецкія вайскоўцы, якія трапілі ў палон, лічыліся здраднікамі радзімы?
Это ўжо перадавалі, там сям ўжо даходзіла, я чуў пра гэта, што ёсць закон спецыяльны. Ну, это, канешна, не вельмі пэўна яшчэ. Гэта чуткі былі такія даволі, я не знаю, якім чынам яны прасачыліся туды.
Вас вызвалілі англічане. Ведаючы пра тое, што вы здраднік радзімы, вы ўсё-ткі вырашылі вярнуцца.
Я ўсё-такі, шчыра кажучы, не вельмі даверыў гэтым чуткам. А па-другое, я ж адчуваў сябе ні ў чым, так сказаць, да яшчэ, можа быць, пабоюся, што качуш. Я не мог нават падумаць пра гэта, каб я быў звязаны з нечым, так я б, канешна, не вярнуўся. Тут дзесяткі людзей на маіх вачах адыходзілі і ехалі куды хацелі.
На захад?
Канешна, там ужо нашы прадстаўнікі былі, калі ўжо вызвалены мы былі. Працоўвалі, вербавалі, гаварылі, але ўсё роўна пры гэтым нашы тыя, хто быў у нечым звязаны, хто пабоюўся, яны не вярнуліся.
Мікола Яковлевіч, ва ўсіх вашых раўналеткаў літаратурных, амаль ва ўсіх, ёсць вершы пра Сталіна. У вас няма, хоць здаецца, каб загладзіць сваю віну па вяртанні ў Савецкі Саюз, вы проста былі павінны напісаць оду правадыру, але ж не напісалі. А чаму?
Не, я напісаў быў верш у мяне, права фланговы. Ён уваходзіў тады ва ўсе мае тыя зборнікі. Не помню ўжо, дзе ўпершыню друкаваўся, ці ў Полымі, ці ў Ліме, можа. І, канешне, я той верш пісаў, я вам прызнаюся, як на духу, што я шчыра верыў у гэта. Каб я не верыў і не думаў тады, так я б ніколі не напісаў. Я магу вам прызнацца, што калі Сталін памёр, так я, як усе, мы хоць арганізавана саюз, хадзіў да помніка да таго ў Мінску. Хаця некаторыя мае сябры не прыходзілі. І мне пасля сказалі, што яны на радасцях выпілі па чарцы. Прычым это былі палітрукі былыя.
Мне прыгадваецца, Мікола Яковлевіч, пародыя, здаецца, Піміна Панчанкі на псеўдаваенную беларускую паэзію. Пра тое, як баба Агата адной качаргой угробіла 1000 немцаў. Як вы лічыце, хто з нашых паэтаў праўдзіва і на высокім мастацкім узроўні паказаў трагедыю вайны?
У паэзіі Пышына, у прозы толькі Быкаў. Толькі яны ў двух. Это для мяне найбольш. І колькасна, і якасна, і тое, што я запамінаў і запомніў. Што я ў сваю дывізію пашоў, што і каласы, і жыта, які як правады, это ўсё. Што не верш для мяне Пышынскай, это абсалютна Быкаў у паэзіі. Абсалютна.
А Куляшоў, а Панчанка?
Та таксама, але ж колькасна не тое. Канешна, для мяне і сцяг брыгады зрабіў такое, такое уражение тогда потенциальное. Кулешовские фронтовые верши. Але ж их 3-4 только всего. У Панченки, может, трошки больше. Когда вы начали говорить, так я теперь вспомнил, что и у Бровки, и та же Надя Надейка, и у танка немало таких было вершов. Але вот эта колькость не столько. И не так метанакировано, как у Пыщина у поэзии. Альбо у Быкова у прозе.
Микола Яковлевич, 6 травня я шел по проспекте Незалежности и межволи глядел, как по асфальте, просто барануючи его своими траками, и шли танки. Их было вельми шмат, а потом еще самоходки, ракетные тягачи. Скажите, какое ваше ставление до вот этих помпезных парадов, которые проходят у Менску что год 9 травня?
Я до этого вельми отношусь. Мне это просто не задовольняет. Просто я не могу на это глядеть. Я, по-перше, заусёды, когда вспоминаю войну и думаю про войну, то я думаю про ахвяры ее. И в памяти мои сябры, какие не вернулись, это самое наипершее и дорогое мне. А танки я по асфальту бы наоглу их не пустил у Минск. На что? Узрывать этот асфальт, как пошля ремонтовать, коли нельга нечто придумать, как бы они неяк ощадно могли пойти не нарабить столько шкоды на асфальте.
Так вы что, николи не принимали удел у парадах ветеранов?
Николи, я...
Принципово?
Да не, видать, не принципово, а просто, чего тратить час для этого. Я сидел дома, нечто робил, нечто писал. Да и мне, вчера кажучи, не вельми запрошали несколько разов, правда, на трибуну урадовую.
Так на трибуну ходили?
Не, николи. Все это для меня тяжковато глядеть на это. Я кажу, что я прихильник, как бы это было больше памятью было об загибах вярах, об тех. А ахвяры ж неимоверно тяжкие, колькостные лизные. Как бы это помнить про это и отзначать это, а не устраивать некие веселые, так сказать, вояжи. Я не так настроен и не так думаю.
Тут мне очень вспомнился верш Анатолия Грачанникова, присвеченный вам, «Прокатилась эпохи кола по хребетнику моим». Так казал поэт веселый нам, початковцам молодым. Поэт веселый, это вы, Микола Яковлевич, на 10-м десятку. Редко приходится говорить такое словозлучение на 10-м десятку. Что вам допомагая застаться по-ранейшему життярадостным, таким бадёрым житчевым тонусе?
Я на это питание не знаю, как отказать. Я, по-перше, не вельми доверял этому, что я соправды таки. Ян Кабриль так само меня называл, мой веселый друг. Чому я это не ведаю, не уявляю себе.
Ну не могли же все помыляться.
Ну николи не задумывался. Мабуть, народился таки. И, мабуть, ничего тое не зробило для меня, как изменить мой характер и мою натуру. Але все равно я недоверливо до этого отношусь. Я после веду одной встречи московской письменников. В застолье было человек 12. Ведомые письменники. И коли поднялись из-за стола, то один из них сказал: «А вы ведаете, сирот нас просидел один человек, и не сказал ни слова. Это был я».
На радио «Свобода» прогучала передача «Вольная студия». Я Михаще Скобла. Еще не моим гостем был Микола Аурамчик, поэт и колишний фронтовик. Сустренемся у наступную неделю.